Tit 2 cu 13, citesc versetul pe care dumneavoastră l-ați ales pentru săptămâna aceasta, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Trăim într-o lume grăbită și puteți observa la fiecare pas lucrul acesta. Nu știu dacă este aici cineva care are o plăcere foarte mare să stea la coadă, să stea la rând, să stea în trafic. Am înțeles mai bine Bucureștiul când am venit pe aici. Dragii mei, vreau să vă spun că disciplina aceasta așteptării este o disciplină pe care Dumnezeu vrea să ne-o predea și uneori durează ani de zile ca să o învățăm, alteori zeci de ani. Și mereu suntem într-o așteptare. Prin faptul că ați avut 21 de zile de post și de rugăciune, înseamnă că așteptați ceva. Postul cu care vii și rugăciunea înseamnă că aștepți un răspuns de la Domnul și mă rog, Doamne, lucrează. Dragii mei, cele mai mari greșeli în viață le vom face și le vei face când te grăbești. Vă dau câteva exemple. Am întâlnit fete sau băieți care s-au grăbit să se căsătorească cu primul sau prima care le-a zâmbit. Și mai târziu s-a văzut că nu totdeauna dragostea la prima vedere e adevărata dragoste. Am întâlnit persoane și poate nouă ni s-a întâmplat. Ne-am grăbit să răspundem unui SMS sau unei vorbe. Și apoi ne-au părut rău ani de zile. Ne-am grăbit să promitem ceva cuiva și apoi ne-am dat seama că de fapt nu putem să ne ținem de cuvânt. Și a fost așa de greu să ne motivăm, să ne scuzăm. Ne-am grăbit să judecăm pe cineva. Și apoi când am început să-l cunoaștem mai bine, ne-am dat seama ce judecată greșit am aplicat. Eram cu fratele Cornel, păstorul bisericii din Deva și am început să facem vizite prin familie și am ajuns la o soră văduvă, cred că de cel puțin 15 ani e văduvă. Și știți cum suntem noi tinerii, eu cel puțin, fratele Cornel e mai în vârstă, când am văzut că nu are telefon și laptop, am zis, mă, să plictisește femeia asta de moarte acasă. Și am întrebat-o și am zis, soră, nu vă supărați, dar nu vă plictisiți. Și i-au zis, frate Cristi, nu mă plictisesc pentru că în spate, în cameră, am 66 de canale. Eu deja am și judecat-o. Mă și gândeam, care telecomul, Digi, cine bagă 66, știți? Dar imediat am judecat-o. Și au zis, frate Cristi, le-am luat pe toate pe rând și acum s-a doua oară la canalul Ezechiel. Doamne, fă ca toată biserica să-și facă abonament la canalele astea. Și să taie celelalte, că nu sunt bune de nimic. Dar vedeți, ne-am grăbit să judecăm pe cineva greșit. Și când colo, cu totul alta, era ceea ce ne-am așteptat noi. Dragii mei, trăim într-o lume care nu mai vrea să aștepte. Eu lucrez în informatică și, cunoscând acest domeniu, vreau să vă spun că dacă 3 secunde, dacă mai mult de 3 secunde durează încărcarea unei pagini pe internet, 50% din vizitatori pleacă de pe ea. 3 secunde. Nu mai putem să așteptăm 3 secunde. Mă uit la copiii mei când facem un ceai în unele dimineți, merg la congelator să-și ia gheață, să pună în ceai, să străcească mai repede. Nu mai au timp să mai aștepte. Nu mai vor să aștepte. Mă uit în trafic și la Deva, mai ales la dumneavoastră. Nu mai vrem să așteptăm. Dacă e întârziat, o secundă, când s-a făcut verde, te clansunează din spate. La 2 secunde deja începe altceva. Știți dumneavoastră mai bine ca și mine. Ne grăbim. O mașină cu cât pleacă mai repede de pe loc în ziua de astăzi, cu atât e mai scumpă la preț. Toți vor viteză. Toți vor să ajungă repede undeva. M-am uitat, având o pagină de internet pe care pot să afișez anumite gânduri care le primesc de la Domnul, dacă pun, de exemplu, 20 de propoziții de text, nu citește mai nimeni. Dacă pun o pagină cu 5 cuvinte, toată lumea citește. Avem o inundație de informații care mai de care din diverse domenii și de multe ori mintea e goală. Și n-ai învățat nimic așa, ai văzut nu știu câte lucruri într-o zi și ai dat cu degetul scroll în continuu și n-ai învățat mare lucru. Citim Biblia, din păcate, pe grabă. Citim Biblia pe grabă și pe când psalmistul știe ce spune, dacă poți să pui 119 cu 15. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. O zis psalmistul, eu nu mă grăbesc. Când citesc Biblia, eu cuget adânc și vreau ca poruncile Domnului să rămână cât mai multă vreme înaintea mea. Dragii mei, dacă mergi la oglindă și într-o secundă te-ai uitat și ai plecat, n-ai rezolvat nimic. Oglinda din baie este oglinda trupului. Oglinda aceasta numită Biblia este oglinda sufletului. Insist asupra ei, stai mai mult, așteaptă să vezi ce vrea să-ți vorbească Dumnezeu. Dragii mei, am ajuns la concluzia în viață că nimic valoros nu vine repede. Nimic valoros nu vine repede. Niciun produs care e ieftin nu durează mult. Sunt acum cărți scoase, învață engleza în 21 de zile. Știi ce engleză înveți în 21 de zile? Te și sperii când te auzi. What's your name? Și răspunde, I'm fine, thanks. Înțelegeți, da? Vor mulți să ajungă repede la rezultat. Mi-a scris cineva, un băiat, un mesaj într-o zi, frate Cristi, cum pot să ajung cel mai bun predicator din România în 3 luni de zile? Asta e dorința mea. Like-uri, vizualizări și dacă se poate sus. Oamenii vor. Oamenii vor, totul rapid. Când Simona Halep a câștigat Wimbledon și am acordul lui Pavel să folosesc exemple din sport, când Simona Halep a câștigat Wimbledon, o țară întreagă, iertați-mi expresia de la Amvon, care mânca semințe și popcorn, o invidia. Ați înțeles, nu? Stai și te uiți și zici, măi, dacă aș fi în locul ei, mă, ce bani au făcut asta. Dar nimeni nu a invidiat-o pentru transpirația și pentru ani întregi de muncă de până acolo. Mulți vor să aibă experiență descris ca și Richard Wurmbrand, cărți frumoase, capodopere ale lumii creștine. Dar cine vrea 14 ani de închisoare, de așteptare, de modelare? Nimeni. Mulți vor să compună cântări cu greutate, ca și Nicolae Moldoveanu. Dar cine vrea să stea pe burtă, pe betonul rece, să primească astfel de cântări, cum au primit fratele Moldoveanu, zeci, sute de cântări? Dragii mei, nu știu dacă, probabil că o cunoașteți această carte și m-aș bucura să fie citită de toți oamenii, Călătoria creștinului. O carte extraordinară, după Biblie se spune că este a doua carte citită în lume. Spurgeon a citit cartea aceasta de 100 de ori, dacă nu mai bine. O carte extraordinară. Știți că această carte a fost scrisă de John Bunyan într-un timp de 12 ani de închisoare. De așteptare. N-a stat așa într-o seară și într-o seară a primit toată cartea de la Dumnezeu. A fost o perioadă de așteptare, de modelare. Mi-aduc aminte, citind istoria lui John Bunyan, i-au spus cei care l-au închis, au spus, John, îți dăm voie să pleci acasă cu o singură condiție, să nu mai predici. Poți să mergi la biserică, poți să faci ce vrei, numai să nu mai predici. Și au zis John așa, decât să nu mai predic, mai bine stau în închisoare. Un om care a înțeles chemarea lui Dumnezeu pentru el și un om care a înțeles, dragii mei, și vreau să înțelegem și noi astăzi, cu cât Dumnezeu folosește mai mult pe cineva, ascultați-mă ce vreau să vă spun, cu atât îl va învăța mai mult disciplina așteptării și a răbdării prin necazuri, prin probleme. Cu cât Dumnezeu folosește mai mult pe cineva, cu atât va întâmpina greutăți mai mari în viață. Soldații, da, care se pregătesc pentru misiunile din Afganistan, nu se pregătesc ridicând o plasă cu 2 kg de jos. Nu. Au antrenament și greutăți pe măsură. Olimpice la matematică și m-aș bucura ca mass media să promoveze mai mult lucrurile astea decât violul, crime și alte prostii. Dar nu vezi că nu deschide nimeni pagina dacă spui că un olimpic din București o câștiga medalia la informatică pe Europa sau la matematică. Asta e plictisitoare știrea asta. Repetenții nu se uită la asta. Știți? Altceva zice. Ceva mai palpitant. Dar olimpicul ăla la matematică n-a bătut mingea pe Maidan, ci au avut de făcut culegeri de probleme. Și problemele acelea l-au pregătit pentru olimpiadă. Dragii mei, vreau să ne uităm în Scriptură în această seară și să învățăm de la câțiva oameni care au învățat. Să învățăm de la câțiva oameni care s-au grăbit. Vreau să vedem și să luăm aceste lecții pentru noi. M-aș bucura ca copilul meu să se boteze făcând așa, ca și cum bag ceaiul la cuptorul de microunde sau laptele. 15 secunde, 30 de secunde. M-aș bucura, dar nu se întâmplă asta. Muncești uneori 17, 18, 20 de ani ca și mamă, ca și tată, să vezi că copilul tău vine și ia botezul. Mă rog Domnul să binecuvinteze munca părinților. Dragii mei, mă gândesc la Avram, 25 de ani omul acesta așteaptă. Și în Genesa 21:2 spune așa: Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Mi-arătați și mie, vă rog, oamenii care așteaptă împlinirea unei prorocii 25 de ani astăzi. Știți ce se întâmplă astăzi? Sună la un proroc și îi spune ce plan are Domnul și după 3 săptămâni, frate, Cristi zice, nu s-a împlinit lucrarea. Alt număr nu mai ai. 3 săptămâni. Știu persoane care au plecat la 5 proroci în aceea zi, că primii 4 i-au dat termen cam lung. Nu i-a plăcut. Și lui Avram Dumnezeu îi spune, așteaptă. Și așteaptă și așteaptă. Dragii mei, mă gândesc la Moise, omul lui Dumnezeu Moise. Credeți că ajungi cel mai blând om de pe fața pământului așa, într-o seară? Nu. 40 de ani, spunea Moody un lucru foarte frumos și mi l-am notat aici. 40 de ani Moise a crezut că este cineva. Nu? Înfiat de fiica lui Faraon. Poate cele mai tari facultăți, cea mai bună pregătire, cele mai bune diplome, cel mai respectat om când ieșa. 40 de ani a crezut că este cineva, apoi a învățat în următorii 40 de ani că este un nimic. Și în următorii 40 de ani a învățat ce poate face Dumnezeu cu un nimic. Doamne, învață-ne și pe noi. Vorbeam cu soția venind spre dumneavoastră despre școala asta pustiei. Cei mai mari oameni din Biblie, cei mai folosiți oameni din Biblie au trecut prin școala asta așteptării, a modelării. Dacă îi spunea Dumnezeu lui Moise la 40 de ani, Moise, vrei să mergi în Canaan? Zicea Moise, bineînțeles, cred că ajungea singur. Pătățul i-a murat pe drum. N-avea nisip destul să-i îngroape la cât ar fi omorât. După 80 de ani, zice Moise, vreau să... Eu nu... Dragii mei, știți ce oameni se puneți aici la învon? Oameni care spun eu nu vreau. Știți ce oameni se puneți la cântări? Oamenii care spun eu nu sunt vrednic. O zis Traian Dors după 17 ani de pușcărie. Mă rușinez de rodul puțin ce l-am adus. Și altul dă 50 de lei la colectă și spune, frate păstor, ai văzut că fără mine nu merge biserica. Și Dors după 17 ani de zdrobire, de modelare, de așteptare spune, mi-e cam rușine. Mă gândesc la Iosif. Dragii mei, mi-l imaginez ca și un băiat entuziasmat și plin de bucurie când a visat că toți se închină în fața lui. Dar prețul închinării, cine vrea să-l plătească? Ce frumos sună să vezi cum toți vin la tine și se închină în fața ta și tu ajungi sus în viață. Știți, Dumnezeu uneori ne spune unde vom ajunge, dar nu ne spune drumul care îl vom parcurge până acolo. Nu ne spune. Ascultam împreună cu soția pe drum exact istoria lui Iosif și am vorbit între noi și măi, pentru un păcat pe nedrept, dragii mei, câți dintre dumneavoastră sau eu aș fi rezistat? Că dacă am făcut un păcat pe drept și m-ați băgat în pușcărie, înțeleg că-s pe drept. Dar vrei să te păstrezi în sfințenie și faci 10-12 ani de pușcărie. Nu scrie Biblia cât s-a făcut Iosif. Dar sunt câteva izvoare evreiești unde anumiți rabini menționează și spun între 10 și 12 ani de închisoare a făcut Iosif pe nedrept. Voi vă imaginați cât și-ar fi dorit să iasă de acolo. Parcă-l văd pe Iosif când a zis, acum când pleacă, o pleca paharnicul, știți? Și a zis, pune un cuvânt. Auzi ce spune Biblia acolo? L-a uitat. Dragii mei, am un cuvânt pentru dumneavoastră în seara asta. Oamenii te vor uita, Dumnezeu niciodată. Oamenii te vor uita. Mai ales când le merge bine. Dacă ieșea Iosif din închisoare prea devreme, s-ar fi putut să se lase cu vânătăi la frații lui când s-au întâlnit, știți? Dar Dumnezeu așa l-a modelat pe Iosif acolo în închisoare, încât atunci când a ieșit, a născut doi copii, dar cu soția lui. Și la primul copil, știți cum i-au pus numele? Uitare. Și când trebuia să trece Manasa de la grădiniță, se trezea dimineața Iosif cu soția să-i facă pachet, da? Și spunea, uitare, te-ai spălat pe dinți astăzi. Și până uitarea mea să spele pe dinți, eu se punea mâna la față și spunea, Doamne, ajută-mă, ajută-mă să uit cu adevărat. Nu pe frați, să uit ce m-or fi cu frații, că alții uită pe frați. La pachet, știți? Ce, dar cine ești? Parcă te-am văzut undeva. Și tu spuneai poezii în biserică și tu era cu acum, nu te mai recunoaște că a ajuns sus, știi? E prea mare distanța de unde e el până tu, unde ești tu, nu mai zice, cine ești? Dragii mei, la a doua naștere, o întreba soția lui Iosif, Iosif, iar cu nume de naștere ciudate, cum îi punem numele? Și a zis, Iosif, rodire. Că după ce am uitat ce mi-au făcut frații mei, poate rodi în mine dragostea să iubesc. Dar asta a fost o școală a așteptării. Mă gândesc la Elie, dragii mei, la părâul Cherit. Prorocul Domnului trebuie să aștepte în fiecare zi meniu, nu de la un bucătar din ăla cu 5 stele, nu? Nu. Să aștepți în fiecare să se aducă corbii ce mâncare vor ei. Și să n-ai voie să întrebi de unde ați luat carnea și termenul de expirare. N-ai voie să pui întrebări din astea. Că s-ar putea să rămâi și fără aia, dacă faci pretenții. Și eu, parcă, dragii mei, Biblia nu intră în detalii, dar îmi imaginez pe Elie, Doamne, eu sunt prorocul tău și aștept să curgă un fier de apă, un pârâu, că dacă era fluviu era simplu. Dar era pârâu, ăla, un firicel de apă, un pârâiaș. Se culca Ilie seara și nu știa dacă a doua zi mai este ceva în părăul acela. Și trebuia să învețe școala asta așteptării, a umilinței, a smereniei. Și după ce seacă părâul, eu în locul Domnului aș fi trimis și aș fi spus, Ilie, acum poți să merg la un restaurant chinezesc cum este în Anglia, în Spania și în alte țări, unde ai bufet suedez. Să alegi ce vrei tu, Ilie, acum într-adevăr îmi place de tine. Ai învățat. De ce spune Dumnezeu lui Ilie? Vezi că este o văduvă. Este o văduvă, zice, care mai are doar două porții de mâncare. Te trimi la ea. Știi ce spune Biblia, dragii mei? Că Elie a stat multă vreme la văduva aceea, pentru că Dumnezeu vrea să învețe ceva pe Elie. Înainte să coboare Dumnezeu foc din cer la rugăciunea ta, va trebui să mănânci multă vreme la masă cu o văduvă. Asta nu înțeleg mulți slujitori și mulți oameni din bisericile noastre. Că dacă ajungi sus pe munte și n-ai trecut pe la Carmel și pe la școala văduvei, s-ar putea să-ți faci poze cu focul. Să zici, puneți în banner. Da? Cu focul în spate, bordul pastoral în față și uitați ce am făcut noi anul ăsta. Zice, a spus Ilie pe munte. Fă să se cunoască azi, Doamne, că Tu ești Dumnezeul adevărat. Și despre mine? Sunt doar un rob, un slujitor. Am învățat ceva în școala așteptării. Am învățat că Tu coordonezi universul. Slăviți să fie Domnul. Așa e că vreți să stați la masă cu oamenii ăștia în cer? Așteptați-vă la modelări asemănătoare. Vreau să vă dau câteva exemple din Biblie de persoane care s-au grăbit, n-au vrut să aștepte. Dragii mei, imaginați-vă pe Sara. Dumnezeu îi spune lui Avram, îți voi da un fiu. Vino, ieși de unde ești, du-te spre țara Canaan și te voi binecuvânta, îți voi face sămânța ca stelele cerului. Parcă o văd pe Sara deja plecând să-și cumpere body, pătuți. Și așa, au pregătit camera, știți, pentru un băiețel. Da? Totul pe albastru. După 10-11 luni au zis, Avram, e sigur că așa, chiar Domnul, a vorbit Domnul? O trecut un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, după 10 ani au spus Sara așa, eu nu mai aștept. Intră la Agar și fă-mi un copil. Să nască Agar pe picioarele mele și să am un copil prin ea. Eu nu mai vreau să aștept. Și uitați-vă, greșeala ei, graba ei, ce-o adus în istoria omenirii. Dragii mei, vă aduc aminte de Saul, dacă poți te rog să pui 1 Samuel 13 cu 8. Saul, Biblia spune aici, a așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștea de lângă Saul. N-ar fi avut voie să aducă el jertfa. Trebuia Samuel să aducă jertfa. Dar Saul ținea mai mult la like-urile poporului, la părerea poporului, la feedback-ul poporului, decât la ceea ce spunea Dumnezeu. Și-o mers și-o dus jertfa. Știți ce a spus Samuel? Parafrazez. O mai lăsa Dumnezeu o fărâmă de îndurare pentru tine. Dacă nu te grăbeai acum, mai aveai o șansă. Te-ai grăbit. Astăzi, a zis Dumnezeu, e gata tot. Pentru că n-ai vrut să aștepți. Dragii mei, vă dau exemplu pe poporul Israel. Exod 32 cu 1. Poporul văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis,
Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și începe idolatria și vine moartea în popor și atrage pediapsa Domnului, pentru că n-am putut aștepta după cineva care urca pe munte să stea de vorbă cu Dumnezeu. Mă gândesc la cele 10 iscoade, dragii mei, care au mers, cele 12 iscoade care au vizitat țara Canaan. Din cele 12, 10, spune Biblia, număr 13 cu 32. Număr 13 cu 32. Au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii. N-au așteptat să vadă ce spune Moise, ce spune Aron, ce spune Dumnezeu. Au venit repede cu feedback-ul ăsta negativ. Cum a fost la biserica asta? Dezastru. Și numai lucruri negative, Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, musca aduce gunoi, albina aduce polen. Ce ești? Și ce sunt? Și mai e ceva frumos. Întotdeauna polenul e la distanță și parcurgi kilometri întregi să-l aduni și gunoiul la un pas. Ce te identifică? Aceste 10 iscoade au înnegrit, au adus veștile negative. Au zis, Dumnezeul nostru nu are putere să ne ducă în țara asta. Știți că Dumnezeu, din cauza acestor vești, îi face să aștepte încă 40 de ani pe oamenii nerăbdători care se grăbeau. Haideți să ne uităm în a doua parte a mesajului. De ce avem nevoie când trebuie să așteptăm? Dragii mei, în primul rând, Biblia spune în Proverbe 10 cu 28 un lucru și mi-aduc aminte în 2005, când terminasem liceul, acesta era versetul preferat, deja intrasem la facultate, al celor care așteptau să intre într-o relație cu o fată și ăsta era versetul nostru preferat. Așteptarea celor neprihăniți. Acum am întrebat pe cineva, pe un tânăr, ce, dar nu știam că este în Biblie asta. Dacă stai pe Instagram 7 ore și aștepți like-uri, n-ai cum să știi și ăsta și alelalte, nu? Dar uitați, așteptarea celor care trăiesc în sfințenie nu va fi decât bucurie. Numai că și ăștia care trăiesc în păcat așteaptă, dar așteptarea lor, nădejdea lor, finalul lor, va fi unul dezastruos. Dragul meu, ascultă-mă ce vreau să spun astăzi, stimate tânăr, stimate băiat, stimate fată. E tragic să vezi, la 12 ani, la 14 ani, adolescenții, deja vorbesc cu 10 odată, la 16 ani, eu zâmbi cineva deja se gândește la nuntă, dar ea mai vrea să facă medicină, știți? Și apă la 26 va termina numai, dar ea deja se gândește la nuntă, la 16 ani, la 15 ani. Cea mai frumoasă perioadă care o aveți, stimați adolescenți, stimați tineri, perioada asta între 13-14 ani și 20-21-22 de ani, când poți să faci o relație frumoasă cu Iisus Hristos. Spuneam azi dimineață în altă parte, vorbind despre familie, copiii noștri, dragii mei, și tinerii care trebuie să aleagă un partener, vor alege un partener pe măsura plinătății lor spirituale sau a staturilor spirituale, nu? De exemplu, o fată la care îi plac motoarele. Nu o să-și ia unul care îi plac genunchii plecat. Nu? Că trebuie să fie cu motoreta în genunchi. Înțelegeți ce spun? Păi n-ai cum. La o fată care îi plac mașinile, își ia un băiat la care îi plac mașinile. E logic asta, e normal. Nu? La o fată care îi place rugăciunea, aș va lua un băiat care nu vine numai când sunt invitați la biserică. Nu? Că îi spuneam aseară cuiva, vin la evanghelizare, dar nu mai aminti numele meu, te rog. Nu mai aminti numele meu. Dar o să fie puțin. Slăvit să fie Domnul. Oameni buni, dacă suntem 1000 și am venit pentru o persoană, am venit degeaba. Dar dacă suntem 5 persoane și am venit pentru Domnul, coboară Dumnezeu har. Și merge acasă cu decizii noi. Așa merg, bă, ce-o predicat ăla, ce-o spus ăla, ce-o cântat ăla, te-ai schimbat? Nu, dar au fost fain. Păi de ce? Dragii mei, eu n-am venit să fie fain aici, am venit să fie Domnul prezent aici. Puneți întrebarea astăzi, aștept și eu ceva, dar ce fac? Mă scald în păcat? Probesc fete rând pe rând și băieții mă înțeleg și fetele mă înțeleg și îmi cer iertare? Dar după atâtea mărturisiri luate, îmi dau seama că mulți așteaptă. Știți cum așteaptă? În mocirlă. Vreau o fată curată, zice. Și el? Sub orice critică. Nu spun că Dumnezeu nu poate ierta, Dumnezeu te iartă. Dar tu ai avut o chemare pentru slujire, o chemare specială de la Dumnezeu și s-ar putea păcatul să-ți anuleze chemarea respectivă. Nu? Dacă aștepți, așteaptă în sfințenie și o să vezi că Dumnezeu te va binecuvânta într-o zi. Apoi Biblia spune, când aștept, trebuie să am speranță în inima mea, trebuie să am nădejde. Nu aștept tot timpul, mă uit la partea goală a paharului, tot timpul dezamăgit, în depresie. Vine Domnul, vine, nu știu, vine, nu, nu știu dacă mai vine. Eu am speranță, sunt optimist, Romani 4:18, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Așa a făcut Avram. Păi soția mea nu mai poate să aibă copii, nu? Orice medic la care o duc la control spune, n-ai cum să ai copii, am o veste bună. Toate femeile sterpe din Biblie au născut. Domnul să binecuvinteze fiecare rugăciune care se înalță. Nu? Numai știți că fac o paranteză. Doamne, dăm copii. Și când îți dă Domnul unul, ajunge, Doamne, gata, Doamne, ferească Domnul să mai... Nu? Nu, lasă binecuvântarea. Așa am vrea să ne dea Trump averea lui sau nu știu care averea lui. Îți dă Domnul averea lui care se numesc copiii, moștenire de la Domnul. Și tu spui, ajunge? Cum să ajungă, mă? Lasă bine copiii, că-s o binecuvântare. Sau vrei să avem să murim lângă câini în viață? Iertați-mă. Ai nevoie, nu? Și ce vor oamenii? O viață cât mai comodă, să nu mă sacrific, dar la final să stau la masă cu Avraam, Isaac și Iacov. Să stau la masă cu martirii. Nu! Eu aștept ziua să vină Dumnezeu, dar în timpul acesta, da? Trăiesc în sfințenie, am speranță, am nădejde, am credință, nu? Roman 4:18 și voi ați spus foarte bine tema. Așteptând în credință. Dragii mei, haideți să vă spun ceva foarte, foarte, foarte important. Când m-am căsătorit cu soția mea sau când dumneavoastră v-ați căsătorit ca și bărbați cu soțiile voastre, a fost ușor dintr-o anumită privință. În ce privință? Ai văzut-o, da? Ai povestit cu ea, poate ai ieșit la o pizza, la un restaurant, în parc, v-ați făcut planuri împreună. Știi cum era greu? Să vii la nuntă și să spui, Doamne, nu vreau să văd, dar tu să mă pregătești și numai în ziua nuntă să o cunosc. Asta credință cred că depășește orice limită. Da? Știu caz. Și o duc bine astăzi și până și astăzi. Acum dacă spui ferească, Domnul să vă ajute. Da? Dar ne-a fost ușor pentru că am văzut. Știți de ce în pocăință și pocăința pare o nebunie în ochii lumii? Și vă spun din ce cauză. Eu la 17 ani jumate am mers în apa botezului, da? Și m-au întrebat frații, ești gata de astăzi să încheie un legământ cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Și cei din sală, dar unde e Domnul? Păi lângă mine, tu ești normal că eu nu-L văd, mă. Dragii mei, în momentul când eu mă botez, eu fac logodna, spune Pavel, v-am logodit. Eu fac logodna cu cineva pe care nu-L văd. Dar am o veste bună. Când va veni ziua nunții, îl voi vedea față în față și voi fi ca el. Păi dacă, dragii mei, dacă totul din viața de credință ar fi bazat pe simțuri, pe vedere, nu mai am nevoie de credință. E o nebunie pentru lume să spun, uite aici, în afa botezului, eu mă logodesc cu Iisus Hristos, nu-L văd. Până la urmă, mă duc un pic mai departe pentru cei care sunt gata pentru hrană mai tare. Dumnezeu va demonstra diavolului ceva extraordinar prin salvarea noastră. Diavolul a fost în cer, a văzut străzile de aur, a văzut arhanghelii, serafimii, heruvimii, a văzut cei 24 de bătrâni. A văzut totul și în mod voit o ales să cadă de acolo, să plece de acolo. Și Dumnezeu îi spune așa, îmi voi aduce un popor care n-a văzut străzile de aur, n-a văzut bătrânii, n-a văzut cerul, care mă vor sluji zeci de ani, fără să mă vadă. Și pentru aia credința are un mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și diavolul, dragii mei, dacă înțelegem lucrul acesta, e un lucru extraordinar. Că mulți întreabă pe frații slujitori, de ce nouă, de când ne-am pocăit, avem probleme? Bine, dacă nu mai te-ai scăldat în apă botezului, n-ai nicio problemă, să știi. Deci, diavolul te bate pe spate, zice, bă, dacă fur motorină ca și până acum, extraordinar, bibelou. Da? Dacă minți ca până acum, zice, oricum ești în tabăra mea. Dragii mei, când joacă două echipe de fotbal, nimeni nu-și dă la picioare unul la altul în aceeași echipă. Numai invers, știți? Dacă după ce te-ai botezat, începi să ai probleme, începi să vină valuri, să vină furtuni, să vină anumite situații, da? Știi ce se întâmplă? Diavolul merge la Dumnezeu și spune, Doamne, ăștia nu te văd.
Dar ăștia te slujesc pentru că au un serviciu bun în București și câștigă 1000 de euro pe lună. Și Dumnezeu spune, bun, și ce vrei să facem? Și diavolul spune, dă-mi voie să-l dau afară de la servici. Și Dumnezeu spune, dă-i drumul. Și numai vezi că și vine șeful și spune, auzi, nu mai avem proiect pentru tine. Și tu, dacă nu ai o maturitate spirituală, te gândești, mă, ce rău, șef, mă, fii atent, mă, ce are cu mine ceva, mă. Deci eu îl dau pe ăla afară. Dar dacă te gândești în lumea spirituală, dragii mei, diavolul vrea să-i demonstreze Domnului că tu îl slujești pe Domnul pentru că tu ești binecuvântat. Dar Dumnezeu vrea să-i demonstreze diavolului că logodna voastră e așa de tare, încât și dacă îți pierzi serviciul, sănătatea, locul de muncă, mașina, orice, nu pe Dumnezeu îl pierzi. Și ai pierdut lucrurile materiale, tu rămâi cu el, slăviți să fie Domnul. Am nevoie de credință, oameni buni. Nu lăsa diavolul, pentru aia mulți ajung în problemele astea, nu știu ce să mai creadă, oare cum o să fie? Ce o să fie mâine? Ce va fi sfârșitul? Ce o să fie? Dragii mei, nu știu ce va fi mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Prin logodna cu fiul său, eu devin copilul lui Dumnezeu. Păi dacă un porumbel poartă de grijă, dacă aude strigătul leilor, n-aude strigătul meu, că nu-mi răspunde când vreau eu, exact pentru asta, să mă învețe așteptarea. Că dacă vin la stăruiță și mă rog pentru Duhul Sfânt și la prima rugăciune îl primesc, ar putea să nu-l prețuiesc. Dar știu pe zonă, 17 ani o stăruiești, după 17 ani i-a dat Domnul Duhul Sfânt. Știți cum trăiește omul ăsta, orice, numai să nu-mi tristez pe Duhul Sfânt. Cu cât primești ceva mai greu, cu atât are valoare mai mare pentru tine. Ai nevoie și de răbdare. Cum să aștept? În răbdare, da? Evrei 10:36. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Evrei 10:37. Sună ciudat versetul ăsta. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Fapt de Cristi. 2000 de ani. Puțin, e puțin cum? E mult? Dragii mei, dacă eu mor la noapte, e puțin. Pentru mine versetul ăsta sună bine, da? Dar dacă mor peste 40 de ani, întrebați pe cei care au fost miri acum 40 de ani, cum au trecut viața? Așa a trecut. Viața oricum trece, nu mai contează foarte mult cum trece. Încă puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Nu-ți pierde răbdarea. Continuă să rămâi lângă Dumnezeu. Pentru că Iacov 1:4 spune așa, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Dar din ce cauză? Pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă? O zis salmistul în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. Și frații când citesc versetul ăsta se gândesc, nu voi duce lipsă de bani, de mâncare, de căldură, de vilă, de apartament? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de bărfitori, nu voi duce lipsă de încercări, nu voi duce lipsă de falimente în viață. Dar toate astea mă vor apropia mai mult de păstorul meu. Dragii mei, l-aș fi considerat pe Dumnezeu nedrept dacă ne-ar fi chemat să mergem pe o cale pe care Fiul lui nu a mers. Dar au zis Iisus Hristos, eu am mers pe calea asta, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Tot ce trebuie să fac eu, dragii mei, ascultați-mă, tot ce trebuie să fac eu, eu nu trebuie să fiu concentrat. Știți care e problema noastră? Prea mult ne concentrăm la ceas. Ar fi trebuit să lucreze Dumnezeu deja. De cât timp postez și mă rog, dragii mei, Dumnezeu se uită la ceas și dă startul împlinirii. Când eu, în timpul așteptării, am dobândit ce-o vrut El pentru mine. Și copiii mei spun, tati, când îmi dai un iPhone 11? Eu dacă îi dau la copilul meu iPhone 11, îl distrug cu mâna mea la 4 ani. Dar dacă îi dau un iPhone 11 la 18 ani sau la 20 de ani, când el e născut din nou, știe să facă diferența dintre bine și rău, atunci el are capacitatea de a gestiona problema aceea. Știți care e problema lui? Că el, în loc să se concentreze pe creștere, tot la iPhone se uită și când sună, mi-a mi-l aduce. Zice, hai că o sunat telefonul, zice. Tăla ăla să gândește. Nu te mai gândi la ăsta, gândește-te cum să crești bine. Că dacă ajungi la 18 ani și n-ai nașterea din nou, sau la 20 de ani, sau la 14 ani, și pui mâna pe un telefon și n-ai făcut diferența dintre bine și rău, noi din firea noastră alegem răul.
Asta este secretul așteptării, dragii mei. Secretul cuptorului, al încercării, al modelării noastre, este să mă rog și să accept încercarea ca ea să-și atingă scopul. Dacă lupt împotriva ei, știți ce se întâmplă? Mă rănesc și cuptorul durează mai mult. Spunea cineva, totul vine la timp celui care este gata să aștepte. Uitați-vă în viața voastră, dragii mei, nu e așa că Dumnezeu v-a binecuvântat cu lucruri pentru care v-ați rugat ani de zile? Dar nu recunoașteți că vi l-a dat la timpul potrivit. Dacă mi-ar fi dat Dumnezeu unele lucruri cu câțiva ani mai devreme, vorbeam cu soția pe mașină, cât de imatur eram și eu la 16 ani, la 14. Adolescența la 16 ani, zice, vezi? Și tu ai fost așa. Da, dar peste ani vezi. Că alegeai așa ușor și lucruri simple și dădeai cu capul și vrei tu să probezi că nu credeai că altul, că părintele are ceva cu tine, mama are ceva cu mine, pentru aia nu mă lasă. Nu, păi testează pe pielea ta să vezi cum e. Dragii mei, dacă viața ne-ar oferi doar momente frumoase și doar bucurii, niciodată n-am învățat lecția răbdării și așteptării. Cum ai putea să iubești pe toți, da? Dacă toți te apreciază. Dar nu trebuie să fii pocăit. Poți să fii ateu și eu iubesc pe șeful meu că îmi bagă salarul în fiecare lună. Domnul să-l ține cu viață cât mai mult. Nu? Ei, simt, nu trebuie să fiu un predicator pentru asta. Nu trebuie să fiu. Dacă să-l iubesc pe unul care m-a vorbit de rău, trebuie să am lecția asta a lui Dumnezeu, a modelării care au venit poate în decursul unor ani de zile. Haideți să vă spun câteva domenii, dragii mei, din Biblie în care trebuie să așteptăm. În primul rând, dragii mei, Biblia ne învață să așteptăm în vorbire. Iacov 1 cu 19, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet, încet la vorbire. Atât de, dragii mei, atât de ciudat e să vezi, cred că românul e omul care practică, știți care e sportul preferat al românului? Dat-o cu părerea. Toți îl practică la maxim. Întindere au făcut unii la fractură de tibie și peroneu au făcut unii. Le place. Habar n-are despre Armagedon, dar nu vratează ocazia să se facă de râs. Da? Habar n-are el cum să... Deci el lucrează, de exemplu, în croitorie, dar vrea să te învețe cum să faci, să pune greză și faianță, chiar dacă pică după el greză și faianță înapoi jos. Dar vrea, mă zic, cum să mă obilez să spun că nu știu? Dragii mei, am vizitat prin harul Domnului, nu prin... Eu sunt zero. Am vizitat câteva țări. Îl întreb pe un neamț, știi să repar mașina de spălat? Nu știu. Nu te simți prost? Nu. Dar nu știu. Românul, 3 ore stă să monteze o mașină și apoi citește cartea de instrucțiuni. Asta face. Cum să... Cum, draga mea, sper că nu chem pe cineva să monteze mașina. Tu știi pe cine ai în casă? Știu. Știu pe cine ai în casă. Da. Ne grăbim să răspundem, să ne dăm cu părerea. Ai auzit despre ăla? Ai auzit ce-a făcut ăla, da, e sigur? Mă, nu știu exact, dar hai să spun și eu, am auzit și eu ceva. Oameni buni, spuneam la noi la biserică ceva ce am văzut în Biblie recent. Dumnezeu merge la Avram și spune așa către Avram. Am auzit că Sodoma e dezastru, dar mă duc să văd. Dragii mei, Dumnezeu nu a lăsat foc și pucioasă peste oamenii ăștia care chiar erau dezastru, da? O zis, mă, eu mă duc personal să verific. Avram, îmi spun ce vreau să fac. Nu lansez niciun zvon, nu pică o grindină mea, o piatră. Știți ce mă doare? Că noi, care nu suntem nici 0,1% la nivelul lui Dumnezeu, deja dăm cu grindina peste ei. Și habar n-ai care e problema lui. N-ai umblat în papuci lui să vezi ce s-a întâmplat cu persoana respectivă. De ce a ajuns așa? Unde e problema? Dar din start, eu știu despre el, am auzit de-o ceva. Dragii mei, ne grăbim să vorbim. Și apoi vorbele noastre, dar s-ar pune TVA numai 19, asta ar fi bine. Pune 24, 40, 60. Da? Și nu mă auzi că tu ai spus nu știu ce, de fapt n-ai spus numai 1% sau 10%, dar ți-o pus asta. Dar dacă nu spuneai nimic, n-avea la ce să pună. Da? Că dacă punea TVA de 24% din 0, n-avea cum să fie mai mult de 0. Nu? Dacă tăceai, nu? Este și o vorbă. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Sau pocăit rămâneai. Frați și surori, stimați tineri, am observat și eu mă lupt cu lucrul ăsta și alții se luptă. Știți că într-un grup
de oameni, cel mai înțelept vorbește ultimul. Acum tot asta trebuie să fie, numai tăcerul să fie după ce predică, da, plec de aici, să mai aud eu muzică, da? Dragii mei, am înțeles din Scriptură, cu cât omul e mai matur, cu atât va răspunde mai greu la o întrebare. Nu că nu știe răspunsul, nu se mai grăbește. Nu mai e pripit. Va învăța tăcerea, nu? Ai primit un mesaj pe WhatsApp. Repede, la cine mi l-a trimis? Frate pastor, să-mi spui cine e asta? Să mă duc să-l fac cu ou și cu oțel, sau nu? Omule bun, ascultă-mă ce am înțeles din Biblie. Dacă îi răspunzi la batjocoritorii, îi faci cea mai mare bucurie. Păi dacă îi faci bucurie, nu se mai schimba în viață. Nu? Taci! Lasă-l să fiarbă în suc propriu. Nu răspunde. Iisus Hristos stă față în față cu cărturare și farisei în ziua răstignirii, da? În zilele răstignirii. Și ăștia îl provoacă. De ce nu răspunzi? Răspunde! Cine te-a bătut? Dragii mei, Iisus Hristos, prin cunoștința care o avea, putea să spună la 3-4 ce-au făcut ieri, știți cum plecau? Imediat plecau tot acasă. Iisus Hristos putea să înceapă atunci o predică. Dragi farisei, dragi cărturari, stimați fățarnici, vreau acum să vă spun o predică pe 15 puncte, să vă pocăiți. Vreau să vă pun o întrebare. 3 ani jumate, oamenii ăștia au văzut minuni și semne, s-au pocăit? De ce credeți că s-ar fi pocăit exact în ziua aceea? La batjocoritor, oameni buni, ascultați-mă, în Biblie nu se pot pocăi și Dumnezeu ne demonstrează prin cuvântul Lui. Secretul ca cineva să se pocăiască este să fie sincer. Nu există pocăință fără sinceritate. Dacă eu văd că cineva îmi pune întrebări, că pățesc ca slujitor din toate felurile, dar nu le pune cu sinceritate, că nebunul lui nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Pui dacă vrea să arate, lasă să arate, dar nu îi răspunde. Dă-i pace. Dar dacă vezi că vine și după cum pune întrebarea, îți dai seama, vrea să învețe ceva, vrea să se pocăiască sau vrea numai să te facă cu gunoi, cu murdărie. Doamne, dă-ne putere să veghem asupra limbii noastre. Spune-mi proverbe, dragii mei, și atât de cutremurat am rămas că omul își face multe necazuri prin limbă. Și apoi spune, Doamne, ce m-a ispitit diavolul. Măi, diavolul, te-a ispitit, dar nu tu vorbi în locul tău, că tu ai vorbit, nu eu. Nu? Știți că sunt familii care au conflicte de 10, 15, 20 de ani cu neamuri, cu verișori, din cauza la un cuvânt. Doamne, învață-ne să tăcem când e nevoie să tăcem. Știți care e problema noastră? Când ar trebui să vorbim, tăcem. Când prietenul tău e vorbit de rău, pe nedrept, ar trebui să vorbești, să-l apere. Chiar dacă el nu e acolo. Asta înseamnă caracter. Nu? Și când ar trebui să tăcem, vorbim. Doamne, învață-ne să fim înțelepți. Să așteptăm, să nu ne grăbim. Am auzit o vorbă, l-am dat la o parte. Mai departe am făcut forward la WhatsApp. Eu habar n-am dacă e adevărat sau nu, dar îmi place să fac forward. Nu? În rugăciune, unde mai trebuie să aștept? În rugăciune, Psalmul 5:3. Ce facem dimineața? Ne îndreptăm rugăciunea spre Domnul și așteptăm. Dragii mei, doar așteptarea împletită cu rugăciunea va avea rezultate. Așa numai stau și aștept, citesc horoscopul. Păi, aruncă la gunoi, ferească Domnul. Și pune mâna și te roagă, pune-te pe genunchi și o să vezi că așteptarea ta va avea biruință. Daniel intră în rugăciune, intră în post. 21 de zile nu vede niciun răspuns. Eu poate m-aș fi oprit după o zi, 2, 3, 4, 5. Dragii mei, voi știți și noi nu știm că nu vedem în lumea spirituală ce lupte se dau. Daniele, din prima zi în care te-ai rugat, am pornit spre tine cu răspuns la rugăciune. Dar diavolul asta vrea să facă. Dragii mei, dacă am înțelege cât de șiret e diavolul, prin faptul că frânează răspunsul la rugăciune și întârzie lumea demonilor și în lupta asta între demon și înger să n-ajungă răspunsul la tine, el vrea să facă ceva. În primul rând, să fii tu dezamăgit și să renunți, să zici, ai văzut, frate păstor, am făcut 21 zile, nimica. Și diavolul zice, am câștigat, ai văzut-o? Am câștigat. Și sunt oameni, după ce au cântat o cântare, i-a spus cineva o vorbă că nu la bine gama, în veci nu mai cânt. Și diavolul zice, am câștigat. E simplu. Și diavolul mai are un scop, dragii mei, pentru că știe că dacă vine răspunsul la rugăciune, tu îl vei slăvi pe Dumnezeu și el moare de ciudă. Iertați-mi expresia ca Dumnezeu, rivalul lui, să fie înălțat. Pentru aia va încerca tot posibilul. N-ați observat, ori de câte ori vrei să faci un bine, ai o problemă.
se întâmplă ceva. Mă zice, am vrut să mă duc să vizitez pe cineva la spital, exact atunci am făcut pană. Nu mă mai duc, lasă-mă. Și diavolul, n-o. Pentru că diavolul știa că dacă tu vizitai pe el la spital și îi întăreai credința, numele Domnului era slăvit și lăudat. Și-o încerca să te oprească. Și tu ai zis, nu că mecanicul, mă, ăla a fost de vină, mă. Nu a avut treabă mecanicul. A fost diavolul care ți-a dat o lovitură. Nu renunța. Continuă să mergi mai departe. Trebuie să așteptăm, dragii mei, în promisiunile Domnului pentru noi. Psalmul 130:5. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Ești gata astăzi să vezi care-i promisiunea Domnului pentru tine? Genesa 7:1, Biblia spune că Dumnezeu s-a uitat peste toată fața pământului și din toată planeta o ales o singură familie. Pe ce criteriu? Criteriul de care spuneam la început, criteriul sfințeniei. Dragii mei, Dumnezeu o pedepsi lumea cu apă la început și la sfârșit o pedepsi cu foc. Vreau să vă dau o veste bună. Criteriul rămâne același, numai ingredientele se schimbă. Criteriul rămâne același. O veni martorul Jehova pe la mine pe acasă, dacă sunt în sală, Domnul să-i binecuvinteze cu mântuire. Și au zis, frate Cristi, ce frumoasă baie ai. Vă rămâne vouă, stați niștet. Deci nu vă supărați. Deci, păi dați de ce? Pentru că noi credem că aici o să, oameni buni, știi ce ne-a spus? Spune Petru că pământul cu tot ce este pe el, va arde. Acum, știi ce facem noi? Noi strângem paie și ne uităm unul la altul. Eu am mai multe paie ca și tine. Ai văzut? Ai văzut mașina mea din parcare? Mai multe paie, mă zice. Cu cât ai mai multe, cu atât să ne facă mai mult. Simplu. Simplu. Oameni buni, ascultați-mă. Când vine focul, îmi doresc toți de aici, de cei prezenți în sală, să fim deja în sus la Domnul. Dar pentru asta trebuie să te încrezi în promisiunea Domnului. Ce a promis Dumnezeului Noe? O zis Noe, uite aici proiectul. Fă o corabie, lată de X coți, înaltă de X coți. Doamne, unde-i pun geamul? Că aș vrea să pun geamul așa în lateral, să văd cât un delfin. Că e plictisală mare, dai seama, atâtea luni stai acolo în corabie, mai vedem cât un pește. O zis Dumnezeu, nu. Tu pui geamul sus, că pe timp de furtună nu-i bine să vezi valul, ci cerul. Aleluia! Nu? Dragii mei, noi nu punem geamul unde vrem noi. Biblia spune că Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Mai sunt lucruri din Biblie pe care în mod voit nu le-ai făcut? Mă rog în seara asta Domnul să ni le descopere, să le putem pune în practică. Că spune mai târziu Biblia și Domnul a închis ușa după el. Dragii mei, va veni ziua când și după tine și după mine, dacă respectăm Scriptura și Cuvântul și trăim în sfințenie, va închide Dumnezeu ușa. Unde mai trebuie să așteptăm? În procesul de semănat și secerat. Iacov 5:7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. De ce? Simplu. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Eram plecat undeva și soția m-a anunțat, ne-a făcut acasă un solar și soția m-a anunțat că în 1 decembrie o cules ultimele roșii. Dragii mei, știți de ce o cules roșii? Pentru că împreună cu ea și cu familia noastră am semănat roșii undeva prin iunie. Acum, dacă vrei să culegi pe pădii, nu trebuie să ameni nimica. Crezi de la sine. Dar nu știu dacă poți să faci ceva cu ele. Dacă vrei să culegi buruiană, nu trebuie să faci nimica. Stai cu telecomanda în mână și schimbi canalul. Da? Și apoi te miri. Dar de ce alții au răsplată? De ce alții văd minuni cu Domnul? Și eu nu văd. Păi cea mai mare minune care ai putea să vezi să-ți ia curentul. Asta, ce minune poți să vezi altă? Nu? Nu poți să vezi altă minune, nu? Să-i speri un pic să vezi în ce beznă ești, nu? Dragii mei, eu n-am văzut nicio minune stând în fotoliu și completând rebusuri. N-am văzut nicio minune, să știți. În afară că mi-a stătenea pe asta la pix, n-am văzut alte minuni. Dar când am mers în lucrare cu Domnul, am văzut minuni și semne. Nu? Vino și implică-te, să vezi, seamănă, o să ai ce să seceri. Sunt trei principii foarte importante, dragii mei. Întotdeauna secerăm după ce semănăm. Da? Apoi, secerăm mai mult decât semănăm. Știi că dacă ai pus o vorbă bună, vine vremea când alții vor pune mai multe vorbe bune despre tine și pentru tine. Păi pentru aia apoi, nu? O babă de porumb și scos 2000, 1500, 2000, pui o roșie, sherry și scos poate 200-300, nu? Asta e principiul lui Dumnezeu. În așteptarea venirii Domnului trebuie, dragii mei, din nou să așteptăm. Tit 2:13. Exact ce am citit, așteptând fericirea noastră în nădejde. Știți că unii s-au întors înapoi la lucrurile stricate ale lumii și au spus, n-are rost. Tot predică și dacă vine Domnul și nu mai vine. Dragii mei, pentru tine și pentru mine s-ar putea să vină Domnul la noapte. Ești pregătit? Biblia spune la un moment dat, fiți gata. Te mă pregătesc de ani de zi, trebuie să fiu și gata, nu? Și închei cu câteva domenii în care trebuie să ne grăbim. La ascultare. Auzi, orice om să fie grabnic la ascultare. Un alt domeniu, dragii mei, în care trebuie să ne grăbim. 2 Petru 3:12. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. La slujire trebuie să te grăbești. Frate păstor, este vreo văduvă care mai trebuie vizitată? Este cineva din spital unde mai pot să mă implic? Cunosc pe cineva în România și nu o să vă spun exact unde, că nu e importantă localitatea, dar am fost personal cu el. Și mi-a zis, frate Cristi, la biserica unde vom merge acum, 7 ani de zile am mers de 3 ori pe săptămână și erau doar 3 persoane în sală. 7 ani de zile, de 3 ori pe săptămână, pentru 3 persoane. Și am întrebat, acum câți sunt? Păi zice, după 7 ani, Dumnezeu a făcut o trezire și acum sunt peste 60 de oameni. M-a mișcat. Omul ăsta a așteptat. O zis, eu mă duc să seamăn. Vorbeam la cineva, cu cineva la telefon astăzi, din textul acela, eu seamăn și Domnul face să crească. Dam o întrebare, dacă n-am semănat nimic, ce face Domnul să crească? Ce frumos și ce liniștit te odihnești după ce știi că ai semănat. Că vine ziua când vei culege ceva. Auziți, Tit 3:14. Trebuie ca și ai noștri să se desprindă să fie. Aici poți să fii primul, că nu-i problemă. Auzi, eu vreau să fiu primul care ajunge la spital. Eu vreau să fiu primul care duce portocale și în ianuarie, numai în decembrie. Știți ce a spus cineva din București, de aici de la voi? Nu din biserică, din comunitate, din București. O zis, trăim o traumă în ianuarie. Dar de ce trăiți traumă? Pentru că, zice, în decembrie vin sute de kilograme, portocale, pachete, banane. Și după sărbători copiii merg și își lipesc nasul de gard. Și spune, Doamna, nu mai vine nimeni? Păi nu, pentru că creștinii în România cei mai mulți sunt pocăiți sau creștini de Paște și de Crăciun. Dumnezeu caută astăzi pocăiți între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Să fii cel din tăi. Nu ca să faci poze, că și reporterii să grăbesc să fie cei din tăi la locul accidentului. Știți pentru ce? Nu. Să fii cel din tăi ca să resuscitezi. Să fii cel din tăi ca să pansezi. Să fii cel din tăi care să oprească sângerarea. Îi spuneam soției, cam o teamă. Când ziua răsplătirii o să fie undeva după ușă în cer, chiar dacă am bătut toată țara și Europa, s-ar putea să fie undeva acolo mic și oameni pe care nu-i cunosc și nu au ajuns pe YouTube, deși cunosc câțiva, nu-i știe nimeni, să fie în față. Spunea o soră văduvă din biserica noastră, frate Cristi, printre cei 60 pentru care mă rog în fiecare zi, ieși și tu. 60? Dar cum de alții au timp? Spunea Charles Stanley, Dumnezeu nu-ți va da o agendă așa de încărcată încât să n-ai timp pentru El. Dacă ai o agendă așa încărcată încât n-ai timp pentru El, agenda aia s-ar putea să fie programată altcineva, nu Dumnezeu. Și unde mai trebuie să te grăbești? Evrei 3:7. Astăzi, la pocăință. Dragii mei, după predica asta, vreau să vă spun, eu sunt primul care trebuie să mă pocăiesc. Descoper în fiecare zi în cuvântul lui Dumnezeu când El se îndură să ne mai dea lumină. Că sunt tot mai mic. Mi-am dat seama în viață că cu cât te apropii de un munte, cu atât vezi muntele mai mare. Și tu? Mai mic. Și cu cât stai la distanță, spui, frate, păstorul a fost bine la 21 de zile, eu n-am avut nevoie, că eu sunt cu pocăința, eu sunt foarte sus, deci nu, eu trebuie să vin cu... Dar oricum, pentru ăștia care sunt mai slabi, le-ai dat-o bine și te apreciez. Habar n-ai ce departe ești de Dumnezeu. Habar n-ai. Și cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, te vezi mai smerit, te vezi mai slab și spui, Doamne, și pata asta trebuie să o curăț și asta la altă. Dragii mei, câtă vreme ne aștepta Dumnezeu? Nu merită să așteptăm și noi? Cel ce vine va veni și nu va zăbui. Nu e vremea voastră să știți vremurile sau când. Vremea voastră e ca de astăzi până atunci când va fi să luați chipul lui Hristos. Închei cu poezia lui fratele Dogulescu. Tare mult îmi place. Spune poezia și unii dintre voi o cunoașteți. În vrem de necaz și încercare, spre tine nădejdea îmi îndrept. Cerând părintească îndurare, te laud, te slăvesc și aștept. În urmă sunt ani de suspine și alții de-or fi, îi aștept. Cerând să te înduri și de mine, mă rog, mă încred și aștept. Arată-mi pe câmp cu plugarii și roade să adun este drept. Dar până vor crește lăstarii, ce fac? Mai ar, mai seamă și aștept. Am pus în negoț toți talanții spre a fi acel rob înțelept. Răsplata aici o iau alții. Știți că cele mai bune investiții sunt pe termen lung. E groaznic să vezi în România după 35 de ani de muncă. Care pensie 600 de lei sau 1000 de lei sau 800 de lei. Dumnezeu nu face așa. Aici e salariul mic și pensia mică, dar vine o zi când Dumnezeu va da pensie o veșnicie și nu va falimenta. Eu n-am găsit contabil în România încă care pentru un leu să zică mulțumesc că m-ai deranjat. Mă duc la computer și deschid cu bucurie contica să notez un leu. Lasă-mă un leu. Marele contabil al Universului pentru un pahar de apă deschide contica și scrie: cu cât mai mult va răsplăti nopțile nedormite, mișlocirile, postul, rugăciunea, dărnicia care a făcut-o ascuns, milostenie, cu cât mai mult. În luptă am spus nu la cetății și n-am decorații pe piept, dar până în ziua răsplății mă lupt, mă supun și aștept. Ai făcut și tu bine și eu am făcut bine și am așteptat imediat să fim poate apreciați sau măcar să se zică, să dea un telefon să zică mulțumesc. Și de multe ori n-am pățit asta. Și Dumnezeu mi-a spus, Cristi, dacă lui Mardoheu i-aș fi răsplătit cu o știre la ziar sau la televizor când i-o descoperi pe aia doi criminali, ar fi fost bucuros atunci și mai târziu mureau toți. Eu am timpul meu de răsplătire. Dacă pe Iosif l-aș fi răsplătit în ziua când o fugi de păcat și nu l-aș fi băgat la închisoare, ci aș fi adus un martor din robii lui Potifar care să zică, femeia asta e o mincinoasă, Iosif rămânea mai departe robul lui Potifar. Așa l-am băgat în pușcărie și l-am făcut pe Potifar robul lui Iosif. Avem un Dumnezeu mare. Eu nu înțeleg calea lui, dar știu că tot ce face, face bine. Căutat am să ajung pe oricare și rău să primesc e nedrept. Și ce fac? Mă opresc, nu mai fac așa, nu mai ajut. Dar până în ziua cea mare mai dau, mai ajut și aștept. Stăpânul m-a pus o lumină și mă opresc să vă pun o întrebare din partea Domnului. Dacă eu demontez un bec din biserica voastră și îl duc la Deva, mai luminează? Da, luminează. Și atunci tu, care ești bec în biserică, de ce nu ești bec și la școală? De ce ești sfânt numai aici? Eu trebuie să fiu o lumină oriunde merg. Și stăpânul m-a pus o lumină pe cei adormiți. Frate Cristi, tu habar n-ai că în clasa mea la facultate eu singurul pocăit. Mulțumește Domnului că te-o găsi vrednic să te pună între 40 de oameni care trăiesc în întuneric, să fii o lumină. Nu-l dezamăgi. Stăpânul m-a pus o lumină pe cei adormiți să-i deștept. Și până când el o să vină, ce fac? Eu ard, luminez și aștept. Și dacă se întâmplă condițiile astea, luminez, ajut, seamăn, ar, mă rog. Auziți ultima strofă. De moarte, eu n-am să mă sperii, că-și cred în divinul percept. Știi cine se sperie de moarte? Ăla care are tone de buruială în remorcă. Știi cine se teme de moarte? Ăla care și-o minți nevasta. Și când se apropie, și știu caz în America, când s-a apropiat de moarte, eu zis, văd îngerul negru care mă așteaptă, văd demonii care mă așteaptă. Aș vrea să fac ceva. Mi-e frică. Ce-a zis Pavel? Mi-e frică, Timotee, nu mai pot. Așa a zis. Timotee, nu-mi trebuie nici antidepresive, nu-mi trebuie nici avocat să mă scoată de aici. Vreau să spun ceva. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Am stat ani de zile într-o biserică uneori să aștept să se vadă ceva. Îți spun ceva, Timotee. Caută-te, vină curând la mine. Nu știu dacă o să mă mai prins în viață. Dar am o siguranță. Ce siguranță am? De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul Dumnezeu. De moarte eu n-am să mă speriu, că-și cred în divinul percep. Și până în ziua învierii eu dorm, mă odihnesc și aștept. Nu vrei să facem o rugăciune acum la sfârșit? În care să spui, Doamne, mă uit la viața mea și îmi dau seama că am nevoie de o schimbare. M-am grăbit. Am spus prorocul ăla noi de la tine, pastorul ăsta, de ce nu facem mai repede anumite lucruri? Nu vreau să mai aștept. Astăzi, Doamne, m-am hotărât că Tu ai timpul Tău și am înțeles că Tu ai vremea Ta. Dar ajută-mă să mă las modelat de Tine și așteptarea aceasta să fie o binecuvântare pentru mine. Și când vine ziua să Te văd față în față, să trec printre coloanele de îngeri, fă-mă să am chipul Tău, să spună îngerii ce seamănă, măi, ce seamănă ăștia cu Iisus. Haideți să ridicăm în picioare. Ne rugăm în sensul acesta și la final mulțumim. Amin.